Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Moldova Gaz spune că are soluții în cazul unei crize a gazelor, dar nu știe cât costă.
Vom vedea care va fi tariful. Acum nu pot să vă spun care va fi costul final.
Alegătorii au păreri împărțite despre schimbarea guvernului Sandu cu guvernul Chicu, sugerează un nou sondaj IMAS.
Cum explică vicepremierul Alexandru Flenchea limbajul dur folosit în adresa interlocutorului său de la Tiraspol?
E un mesaj de încurajare pentru Vitali Ignatiev să-și depășească starea de frustrări, probabil.
La început, ascultați buletinul de știri.
Principalul furnizor de gaze pentru Republica Moldova rămâne Gazprom, a declarat astăzi președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, Vadim Ceban. El a precizat că amendamentele la contractul de furnizare a gazelor vor fi semnate cu gigantul din Rusia cel târziu săptămâna viitoare, pe o perioadă de 3 ani. Șeful de la Moldova Gaz a anunțat că datoria companiei către Gazprom a ajuns la 7,4 miliarde de dolari, dintre care Moldova, fără regiunea transnistreană, este datoare Rusiei cu peste 700 de milioane de dolari. Expertul comunității Watchdog, Valeriu Pașa, declarase ieri la Jurnal TV că așa numitele datorii către Gazprom ar fi, de fapt, rezultatul unor fraude de proporții. 34% dintre moldoveni ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum, potrivit sondajului de opinie IMAS dat astăzi publicității la Chișinău. În doar 3 luni, ponderea unioniștilor a crescut cu 4 puncte procentual. Datele IMAS mai arată că numărul adepților integrării europene, dar și al celor care preferă Uniunea Economică Euroasiatică, a rămas aproape neschimbat, adică pentru apropierea de Uniunea Europeană optează 58% dintre participanți, iar pentru Uniunea Vamală 50% dintre respondenți. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat astăzi că la începutul anului viitor se va întâlni cu președintele american Donald Trump. Doamna von Leyen a spus că într-o convorbire telefonică cu liderul de la Casa Albă, ambele părți au vorbit despre un parteneriat onest între Statele Unite și Uniunea Europeană, fără a menționa tensiunile legate de comerțul transatlantic. Sunt convinsă că prietenia strânsă și cooperarea dintre Europa și Statele Unite sunt cruciale pentru succesul ambelor părți, a spus doamna von Leyen. Pe de altă parte, la televiziunea Fox, reprezentantul american pentru comerț, Robert Lighthizer, a declarat că relația comercială dintre Statele Unite și Uniunea Europeană este, cităm, foarte neechitabilă și că Statele Unite ar trebui să abordeze toate problemele legate de barierele de comerț cu Uniunea Europeană. Zeci de mii de persoane au protestat și astăzi în Franța împotriva reformelor de pensii, în a 13-a zi de manifestații, paralizând transportul public. Muncitori de la calea ferată, profesori, funcționari, avocați, magistrați se opun noului sistem universal de pensii, emblematic pentru președintele Emmanuel Macron, și încearcă să facă o nouă demonstrație de forță pentru a convinge guvernul să renunțe, în contextul în care guvernul Franței este deja slăbit de demisia arhitectului proiectului, Jean-Paul Delevoye, suspect de conflict de interese. Astăzi, pentru prima dată, au ieșit în stradă toate sindicatele, inclusiv Confederația Democratică Franceză a Muncii. Nu vom retrage reforma, a avertizat purtătorul de cuvânt al guvernului, citat de agenția France Presse. De asemenea, premierul francez Edouard Philippe a spus astăzi că este hotărât să continue reforma sistemului de pensii.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. După primul ministru și șeful statului, președintele întreprinderii moldoruse Moldova Gaz a dat și el asigurări că Republica Moldova nu va fi afectată de o posibilă sistare a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina. Tranzitul se poate sista de la 1 ianuarie, dacă Ucraina și Rusia nu semnează, în următoarele două săptămâni, un nou acord. Moldova Gaz a luat deja măsuri de precauție, a spus șeful ei, Vadim Ceban, într-o conferință de presă astăzi la Chișinău. Care sunt aceste măsuri, aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Spre deosebire de autoritățile moldovene și managerii de la Moldova Gaz, cu toții declarându-se optimiști în ceea ce privește viitoarea înțelegere dintre Federația Rusă și Ucraina, compania Naftogaz de la Kiev a subliniat într-un comunicat oficial difuzat în seara zilei de 16 decembrie că până în prezent nu există un acord între cele două părți și că, citez, discuțiile au loc atât la nivel de experți, cât și în format trilateral cu participarea reprezentanților Comisiei Europene. Am încheiat citatul. Între timp, la Chișinău, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a precizat că Republica Moldova ia în calcul întâi de toate scenariul tradițional, adică tranzitul gazului rusesc pe teritoriul Ucrainei direct din Federația Rusă. Totuși, în cazul unei blocări a tranzitului prin țara vecină, Republica Moldova este pregătită să primească gaze prin coridorul transbalcanic, adică tot din Federația Rusă, însă deja prin Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, punctul terminus fiind Republica Moldova. Va fi mai scump costul de import al gazului în cazul acestui scenariu? Cu siguranță da, a precizat Vadim Ceban, dar a evitat să dezvolte acest subiect pentru că nu este limpede cine va suporta la modul practic eventuala scumpire.
Acest tarif încă nu sunt aprobate, vor fi anumite costuri. Noi acum suntem în discuții, inclusiv ieri am expediat o adresare la regulator din Ucraina. Vom vedea care va fi tariful. Acum nu pot să vă spun care va fi costul final. Cred că vom avea această informație în ianuarie-februarie. La costul de achiziție gazului, evident, cred că se va adăuga inclusiv costul de intrare și ieșire din Ucraina.
Între timp, opoziția parlamentară acuză guvernarea că nu ia măsurile de compensare a vulnerabilității ce s-a profilat, ba mai mult că administrația Moldova Gaz ar negocia în condiții intransparente contractele cu furnizorii de pe ruta transbalcanică. Vadim Ceban a anunțat că au fost agreate deja acordurile de interconectare cu operatorii din Bulgaria și România, iar până pe 25 decembrie este planificată încheierea acordurilor necesare cu Ucraina. O altă temere a experților în energetică e că Republica Moldova s-ar putea pomeni într-o situație în care gazul din Ucraina va fi stopat, iar cel de pe coridorul transbalcanic nu va fi livrat încă. Și asta pentru că oficial lansarea conductei va avea loc pe 8 ianuarie. Președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a dezmințit presupusul pericol, declarând că Republica Moldova, dacă ar avea nevoie chiar în prezent de gaze, l-ar putea recepționa prin intermediul acestei rute. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi acordul de asistență financiară dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru procurarea gazelor naturale din depozitele ucrainene. E vorba de un acord de împrumut pentru 50 de milioane de dolari și, dacă acesta va fi pus în aplicare, înseamnă că Republica Moldova se va confrunta cu cel mai neplăcut scenariu în criza gazelor, spune Vadim Ceban.
În cazul situației de urgență, atunci hotărârile Comisiei pentru situații excepționale sunt obligatorii pentru toți, respectiv ne vom conforma care va fi decizia acestei comisii. Aceasta este o variantă 3 de rezervă, va fi aplicat în caz dacă, dar ceea ce nu cred că revers nu va fi lucrativ. Dacă urmăriți, de exemplu, site-urile Bulgar Transgaz, Transgaz, deja sunt licitații lansate, capacitățile de fapt sunt bronate, deci este deja devine lucrativ.
Mai mulți experți în domeniu, inclusiv fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, cred că riscul sistării furnizării gazelor naturale totuși e minim. În schimb, ei susțin că situația ar trebui să dea de gândit autorităților moldovene, deoarece se confirmă a câta oară vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova din cauza pieței monopolizate de concern rus Gazprom prin intermediul companiei Moldova Gaz. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul Chicu a anunțat că prelungește moratoriul de 6 luni introdus de fosta guvernare la primirea de noi cereri de vânzare a cetățeniei. Introdus în 2018, acest program prevede acordarea cetățeniei moldovene celor care fac investiții de 100.000 de euro în economia moldovenească. Criticii spun însă că prezintă riscuri de corupție și spălare de bani, motiv pentru care a fost suspendat. Liliana Barbaroș s-a interesat ce soartă poate avea programul și cu câți cetățeni noi s-a ales până acum Republica Moldova datorită lui. Dintre actorii politici de la Chișinău, singurii care au optat cu fermitate pentru anularea unui program privit cu suspiciune și de organizații internaționale de luptă cu corupția, precum e Transparency International și de Uniunea Europeană, au fost cei din blocul acum. Dar când au avut puterea să-l anuleze, controlând vreme de 5 luni puterea executivă în Republica Moldova, blocul acum a ezitat. Motivul pe care l-a invocat atunci când, după votarea în prima lectură a unei legi ce ar fi anulat programul, ministrul economiei de atunci, Vadim Brânzan, propunea Parlamentului instituirea primului moratoriu era evitarea penalităților pe care Republica Moldova le-ar fi plătit, spunea Brânzan, companiilor implicate în procesarea cererilor. Fostul ministru explica în acel moment că rațional ar fi ca Republica Moldova să stopeze recepționarea de noi cereri, dar să le proceseze totuși pe cele deja primite, să încaseze banii de pe ele și să acopere din acești bani penalitățile prevăzute de contractul încheiat în condiții proaste, spunea Brânzan, de precedent guvernare democrată. În ședința de astăzi a executivului, noul ministru al economiei și infrastructurii, Anatol Usatăi, argumenta astfel nevoia prelungirii moratoriului.
Având în vedere că până în prezent nu a fost inițiată o evaluare a programului de dobândire a cetățeniei prin investiții. Pentru a putea lua decizie finală în privința acestuia, se propune prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei prin investiții pentru o perioadă de 2 luni, începând cu 20 decembrie 2019.
Spre aprobarea prim-ministrului Ion Chicu.
Domnul ministru, mulțumesc. Într-adevăr, așteptăm evaluarea și raportul din partea comisiei ca să înțelegem mai bine starea de lucru pe acest proiect.
Vyacheslav Negruță, expert al Transparency International Moldova, care a criticat întotdeauna inițiativa ca ridicând mari riscuri de spălare a unor fonduri de proveniență dubioasă, anticipează însă că noua guvernare socialistă de la Chișinău ar putea păstra până la urmă programul ca sursă de venituri și ar putea căuta acum justificări. Iar dacă se întâmplă, sugerează Negruță, o parte din responsabilitate va cădea pe guvernul Sandu, pentru că a pierdut momentul când îl putea anula fără mari dificultăți.
Nu este nicio justificare. De fapt, este un interes la mijloc și o tărăgânare în timp pentru a crea cât de cât alte argumente în favoarea acestui program și a-l lăsa activ și pe viitor. Interesul este că anumite categorii de businessmani, parteneri de afaceri a multor politicieni de aici, din Republica Moldova, orientați spre est, să ofere astfel de cetățenii partenerilor lor din Rusia sau din est.
Sergiu Litvinenko, deputatul blocului acum, care adusese primul în Parlament propunerea de anulare a programului, admite și el că guvernarea actuală ar putea căuta motive ca să prelungească programul.
Noi când am fost în acea coaliție temporară, nu s-a pus întrebări în sensul revizuirii deciziei de anulare a acestui program. Acum, în situația în care nu este în stare să obțină finanțări din afara țării, de la parteneri care ar oferi bani cu un procent foarte mic, noi nu excludem că actuala majoritate va lua decizia la un moment dat să revină asupra acestui program și să-l implementeze mai departe.
După ședința Consiliului Suprem de Securitate din luna iulie, Igor Dodon, socialiștii căruia erau atunci într-o coaliție cu blocul acum, vorbea despre nereguli în proprietatea companiilor care se ocupă de program și anunța suspendarea lui până la clarificarea acestor chestiuni. Dar Igor Dodon nu a avut mereu astfel de atitudine. În 2017, de exemplu, când legea democraților nici măcar nu era în vigoare, Igor Dodon fusese surprins la Moscova lăudând programul în fața oamenilor de afaceri ruși, pe care invita să profite de călătorii libere în Uniunea Europeană în schimbul investițiilor în economia moldovenească. Igor Dodon nu s-a opus apoi promulgării textului de lege care pornea programul. O atitudine neclară față de acești măsuri a avut de la începutul mandatului și ministrul Brânzan, care imediat după preluarea portofoliului vorbise în termeni pozitiv despre ea, ca ulterior, cu puțin timp înainte de căderea guvernului Sandu, să-l numească simplă schemă de vânzare a pașapoartelor în schimbul investirii banilor într-un alt proiect controversat de pe vremea democraților, Arena Chișinău. Promovată cu mare insistență de însuși Andrean Candu, democratul cel mai apropiat de fostul lider PD Vlad Plahotniuc, programul moldovenesc Cetățenie contra Investiții a atras până la moratoriu 34 de străini. Autoritățile nu au anunțat deocamdată ultimele date despre câți dintre acești 34 au reușit să obțină pașapoartele moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Noul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a afirmat într-o postare pe Facebook că nu are un interlocutor responsabil în persoana negociatorului transnistrian, Vitale Ignatev, acuzându-l de aroganță și cinism. Flenchea a postat mesajul după ce s-a întâlnit luni cu Ignatev la sediul misiunii OSCE din Chișinău pentru a încerca să definitiveze protocolul încă nesemnat al negocierilor în formatul 5+2 din luna octombrie de la Bratislava.
Chișinăul a spus atunci că nu a vrut să semneze pentru a nu face noi cedări în fața Tiraspolului, dar nu a explicat ce anume îi se cerea. Nici întâlnirea de ieri nu s-a soldat cu vreun rezultat, Ignatiev spunând că partea moldoveană s-ar fi opus semnării, iar Flenchea că de vină ar fi fost Ignatiev. Valentina Ursu i-a cerut explicații oficialului moldovean.
S-a tensionat situația, se închide ușa pentru dialog. Ce trebuie să înțelegem, domnul Flenchea?
Mai degrabă e un mesaj de încurajare pentru reprezentantul Tiraspolului negocieri Vitali Ignatev să-și depășească starea de frustrări, probabil, și să dea dovadă de responsabilitate și să acționeze nu doar în numere, dar și în interesul acelei comunități pe care, zice, o reprezintă în negocieri.
Ce prevede acel document și de ce nu reușiți să găsiți compromis?
Priorități pentru anul 2020 pentru cele două părți în discuții. Deci, din agenda de chestiuni economice și sociale, să stabilim o listă de priorități în anul care vine pentru a găsi soluții la probleme existente sau pentru a dinamiza colaborarea pe cele sfere.
Care nu ar fi pe placul Tiraspolului din acele priorități?
Tiraspolul nu vrea să audă de discutarea chestiunilor care țin de fiscalitate, de armonizarea sistemelor fiscale și de aspecte vamale. Deci tot o unificare a standardelor vamale, dar și a tarifelor vamale. Tot ei, tot reprezentanții Tiraspolului, spunând că diferența existentă între plățile aferente importului de mărfuri în stânga Nistrului și în restul Moldovei este o sursă de contrabandă, de alte activități ilicite. Dar când vine vorba de fixarea acestui obiectiv în protocol, nu.
La rolul Rusiei vreau să ne referim un pic. Iată, doamna Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe rus, spune că potențialul procesului de negocieri în formatul 5+2 a fost irosit în anul 2019 și mai spune că Rusia vrea ca Chișinău și Tiraspolul să pună la punct o colaborare constructivă în domeniile pe care le-ați enunțat ceva mai devreme în dumneavoastră, social, economic și umanitar, și după asta să treacă și la dialogul politic. De ce ea crede că a fost irosit acest an care se termină?
Eu își pun întrebarea altfel. De ce Vitali Ignatev nu a citit această declarație, care noi nu am interpretat-o altfel decât un îndemn direct către părți să scoată în capăt epopeea protocolului rundei 5+2 de la Bratislava și să pășească înainte în 2020 cu o agendă agreată între părți și sprijinită de mediatori și observatori.
A fost opinia vicepremierului pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, într-un fragment din interviul cu Valentina Ursu. Integral îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Un nou sondaj de opinie a măsurat ce cred alegătorii moldoveni despre schimbarea guvernului Sandu cu guvernul Chicu și despre transformările politice care au însoțit această schimbare. Care sunt rezultatele acestui sondaj realizat de IMAS Chișinău în perioada 2-14 decembrie, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
4 din 10 respondenți cred că demiterea guvernului Sandu în noiembrie prin moțiune de cenzură a fost o acțiune incorrectă. Aproape jumătate spun însă că a fost o măsură necesară, întrucât acel guvern nu mai beneficia de susținere în Parlament. Opiniile respondenților sunt și mai divergente atunci când au de apreciat motivul ce a cauzat căderea guvernului Sandu, și anume asumarea răspunderii executivului în procesul de numire a procurorului general. 37% dintre cei chestionați au apreciat curajul Maiei Sandu, iar fiecare al doilea crede că fostul premier a greșit luând această decizie, spune Doru Petruți, directorul IMAS.
Vedem totuși o percepție dominantă în privința acelei presupuneri că Maia Sandu a acționat intenționat, pregătindu-se pentru o lansare în cursa pentru alegerile prezidențiale.
Între
întrebați dacă noul guvern condus de Ion Chicu va guverna țara mai bine decât precedentul executiv, percepțiile respondenților sunt împărțite, spune Petruți.
Există, să zicem, o rezervă de speranță că guvernul Ion Chicu va conduce ceva mai bine decât cel condus de Maia Sandu. Dar o să vedem, de fapt, în timp cum va evolua.
45% optează pentru formalizarea coaliției dintre socialiști și democrați, care au făcut front comun în investirea noului guvern. Întrebați care e cea mai bună soluție pentru Moldova, a treia parte de respondenți pun speranțe în guvernarea socialiștilor cu democrații. Altă treime consideră alegerile anticipate drept cea mai bună soluție. Sondajul despre care unii comentatori au spus că le va veni pe plac socialiștilor arată un sprijin aproape unanim pentru măsurile sociale anunțate recent de președintele Igor Dodon și promovate ulterior de guvernul Chicu. Este vorba, între altele, despre indexarea de 2 ori pe an a pensiilor, majorări de salarii, de alocații și de indemnizații, măsuri despre care oponenții actualului guvern au spus că au tentă electorală în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor. Clasamentul partidelor nu diferă prea mult față de precedentul sondaj IMAS realizat în septembrie. Se atestă doar o ușoară creștere a Partidului Socialiștilor, Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Democrat și un regres al Partidului Platforma DA în preferințele electoratului. Majoritatea alegătorilor blocului acum îi revin Partidului Acțiune și Solidaritate, o parte migrând de la Partidul Platforma DA, spune Doru Petruți.
Noi am văzut asta pe întreg parcursul anului, evoluția doamnei Maia Sandu, sigur că în postura de prim-ministru am văzut un salt de peste 10% în popularitate. Așteptările oamenilor s-au mutat în acea tabără și sigur că acel decalaj între cele două partide a început să crească considerabil. Dacă vorbim domnul Andrei Năstase, lupta electorală pierdută din Chișinău cred că a lăsat urme nu doar pe municipiul Chișinău, ci și la nivel național.
În eventualitatea unui scrutin anticipat, în Parlament ar putea accede Partidul Socialiștilor cu 32%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu aproape 23% și Partidul Democrat cu 11% din potențiale voturi. Partidul Platforma DAR putea obține sub 2% dacă nu face bloc comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Cât despre popularitatea politicienilor, în topul clasamentului rămân a fi președintele Igor Dodon, urmat de fosta prim-ministră, lidera PAS Maia Sandu. Actualului premier Ion Chicu deocamdată îi revine o rată minimă de notorietate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
După multele și prelungitele tensiuni în legătură cu intervenția sa militară în Siria și cu achiziționarea sistemului rus de rachete S-400, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a trecut la o treaptă superioară a amenințărilor și a avertizat duminică pe neașteptate că ar putea închide cele două baze militare americane din Turcia. Dacă e nevoie, voi închide și Incirlik și Kyrekçik, a spus Erdogan într-un interviu cu televiziunea guvernamentală Haber. Situată în sudul Turciei, în apropierea frontierei cu Siria, baza aeriană de la Incirlik e folosită de aviația americană pentru bombardamentele în Siria. Baza de la Kyrekçik, în sud-estul Anatoliei, adăpostește un foarte important radar al NATO. Săptămâna trecută, ministrul turc de externe evocase deja posibilitatea închiderii acelor baze ca răspuns la eventualele sancțiuni americane. Miercurea trecută, Comisia pentru Afaceri Externe din Senatul American a adoptat un proiect de lege sprijinit și de democrați și de republicani care prevede sancțiuni împotriva Turciei pentru intervenția sa în Siria și pentru achiziționarea rachetelor rusești. Dar, ca un motiv suplimentar de tensiuni, Senatul American a mai adoptat și o rezoluție care recunoaște realitatea genocidului armean. Asta a protestat de îndată Ankara, pune în pericol viitorul relațiilor bilaterale. Erdogan a mai spus, în interviul de duminică, comentând rezoluția Congresului American, că și Turcia ar putea recunoaște ca genocid uciderea sistematică a băștinașilor amerindieni în secolele trecute. Comunicarea fiind pe moment întreruptă, șeful Pentagonului, Mark Esper, n-a putut decât să spună că așteaptă să vorbească cu omologul său, cu ministrul turc al apărării, pentru a lămuri toate aceste declarații privind mai ales baza de la Incirlik. Esper a spus că dacă Turcia vrea să închidă baza de la Kyrgyzstan, va trebui să discute cu NATO. Este o națiune suverană, așa încât au dreptul să găzduiască sau nu trupe NATO, a spus Mark Esper. Spre deosebire de baza de la Kyrgyzstan, care este a NATO, cea de la Incirlik e folosită doar de Statele Unite și adăpostește armament nuclear. Acolo chestiunea se pune la un alt nivel și e probabil că Erdogan ar ezita înainte de a încerca în mod real să închidă acea bază. Fantasma recurentă a ieșirii Turciei din NATO nu are așadar pentru moment vreo bază reală. Turcia depinde la rândul ei de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum acele rachete Patriot de la frontiera cu Siria, pe care Turcia însăși le-a solicitat când a avut nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Comentarii jurnalistice, dar și juridice în legătură cu varianta asumării răspunderii guvernului pe proiectul de buget pentru 2020. Părerile sunt împărțite. Oricum, premierul Ludovic Orban dorește asumarea răspunderii, al președintele Klaus Iohannis îl susține, pentru că premierul nu consideră util pentru români să înceapă anul fără buget, mai cu seamă că urmează vacanța parlamentară. După ea, ar urma avalanșa de amendamente depuse în mod tradițional de opoziție la dezbaterea bugetului în legislativ. Da, însă și liberalii, când se aflau în opoziție, au depus multe amendamente, 600 de pildă la bugetul formulat de guvernul Viorica Dăncilă, reamintește Ioana Enădăgioiu în articolul de la ziare.com. În opinia ei, asumarea răspunderii ar trebui folosită numai în situații care nu pot fi surmontate altfel, ori de această dată nu ar fi așa. În fond, bugetul României a fost mereu votat în anul fiscal următor. Chiar dacă nu este ilegală, asumarea răspunderii creează un precedent, iar precedentele mai întotdeauna se răzbună. Cităm, dacă accepți din diferite motive circumstanțiale această angajare de Crăciun fără obiecții, doar pentru că Partidul Social Democrat e mai rău și Partidul Național Liberal e al nostru, data viitoare când ai lor vor face același lucru, nu vei mai avea niciun drept să ridici glasul, pentru că ai creat precedentul acceptării încălcării unor principii democratice când ți-a convenit. Am încheiat citatul. Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, nu este de acord că așa stau lucrurile și o spune chiar pentru site-ul ziare.com. Asumarea răspunderii guvernului, găsește el, e chiar cea mai potrivită variantă de adoptare a acestei legi, care prin definiție este misiunea guvernului și numai a guvernului. Zegrean atrage de asemenea atenția guvernului că și-a asumat deja răspunderea pe un pachet de 3 acte normative și că ele trebuiau să fie deja trimise la promulgare, de vreme ce opoziția nu a introdus moțiune de cenzură. Faptul că Partidul Social Democrat și-a manifestat intenția de a ataca 2 dintre aceste legi la Curtea Constituțională nu are legătură cu procedura asumării răspunderii. Odată asumată răspunderea guvernului, o lege se consideră adoptată și, odată promulgată, intră în vigoare. Dacă eventual Curtea Constituțională, care în acest caz și-a stabilit să discute un pachet de legi din partea guvernului Orban la sfârșitul lunii ianuarie 2020, dacă Curtea Constituțională deci va găsi că legile sunt neconstituționale sau parțial neconstituționale, ele vor fi modificate sau retrase și asta e. Comunismul a desfigurat societatea cam la fel pe unde a trecut, iar efectele se întind pe încă o generație, scrie Dante Pălagă pe site-ul G4 Media. Îl cităm în continuare. Chiar și azi, după 3 decenii, est-europenii se poartă cu o anumită asprime. Par mai puțin șlefuiți, mai puțin empatici, mai flexibili, cu o capacitate mare de adaptare, se arată deseori dispuși să facă aproape orice pentru supraviețuire. Reflexe moștenite de la părinții lor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Stella Untile de la newsmaker.md.
Următoarele facturi pentru energia electrică le vom primi nu de la Fenosa, așa cum ne-am obișnuit, ci de la Premier Energy, care a cumpărat activele încă la începutul acestui an. Președintele companiei și reprezentantul noilor acționari au explicat într-un interviu pentru Newsmaker de ce le trebuie afacerea, dacă este adevărat că în spatele fondului de investiții stă Plahotniuc, de ce nu crește consumul de energie electrică în țara noastră și dacă Premierul Energiei va cere majorarea tarifelor. Autoritățile municipiului Chișinău promit să lupte cu construcțiile ilegale și să nu mai admită astfel de abateri, dar ce e de făcut cu acele clădiri și anexe care au fost deja construite ilegal și, de exemplu, acoperă alte clădiri din apropiere?
Jurnalista Stella Untilă a prezentat conținutul portalului newsmaker.md. Clipe numărate până la finalul acestei emisiuni. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.